tximino baten burutazioak. Ara, Anaia eta biok bidean segitzen dugu bazterrakin arrosten, leku guztietatik. Jainkoak ez dit parkatzen filma zinemetan da, eta jendea jabetzen da bere historiaz eta bereak diren abenturetaz, pentsaeraz. Baionan eta Biarritzen salbu noski segurazki Atalanteko eta Roaialeko zuzendarientzat ez baita Euskal Herria. Hoientzat Euskal Herria hasten da ardiak ikusten diren lekuetan. Segitzen dugu ere zazpi senideko antzezlana emaiten esker eskuin. Egon gira Larresoron eta abenduak 16 emango dugu Alozen, Siberuan, hango kultur teknikariaren irizpideen kontra. Eta bukatzen dugu Kanbon, abenduak 21, Lorentzaren sustengu komiteak antolaturik. Larresoran eman dugularik? Ikusle batak errandigu, egia da azken finean. Guk ez patituko kontatzen gure historiak nork egingo du. Eta komentatu dugu, kaseta batean agertu den iritzi artikulu bat, bere burua abertzaletzat jotzen duen batek idatzia. Hor, erraiten zuen, euskal kultura etzela behartua izan behar. Berak berez etzuela euskaraz irakurtzen, etzuela bertsularitza edo antzerkia maite eta musika frantsesa gustukoagoa duela. Baina horrek etzuela basko gutxiago egiten. Eta hau dena arrotasun puntu batekin, nerabe batek egin lezakeen bezala. Hau errebela. Zehaztu behar dut idazlea politikan ari dela, Mareluski, eta frantsesez idatzi duela artikulua. Olako iritziak, ostatuan erraiten diren astakeriak bezala, neri bost egeran. Deneri gertatzen zaigu astakeriak erraitea. Bon, hau, hala ere, halin malekoa da. Lehenik kontzeptu guztiak nahasten ditu, eta malgeharria izan arren, eta pena ematen du, pena besterik ez. Herria, euskara, kultura, aberria, norberaren gustuak, bete beharrak eta diglosian dagoen kultura baten bizirauteko behar diren tresnak, pixkat menperatu behar dira iritzi artikulu bat egin aintzin, ez? Zeren, dena autu kontu bat da. Eta norberak nahi badu bere ez jakintasuna, alferkeria edo basko izaera zuritu bere problemara. Baina egiten du euskararen kalterako. Eta ondorioz euskaldunen kalterako. Eta ordezkapen politika baten onerako. Justifikatzen du akulturazioa, hizkuntza ordezkapena. Eta koherentzia eskasa agerian uzten da. Eta aurretik borroka latz batez eraman den lan guzia peko errikara botatzen du. Abertzalea da bere herria maite duena, ez? Zer da herria? Zerk definitzen du geografiak? Egu berriko xerrikiak edo hizkuntzak. Zertarako nahi da Euskal Herri aske bat? Andorra berri baten egiteko edo herri baten askapenerako? Nork kontatuko du gure historioa, ez badu antzerkiak, literaturak, bertsularitzak edo zinemak egiten? Hizkuntza bat pentsaera eta emozioen antolaketa eredu bat da. Eta horrek gaitu herri bezala definitzen. Hizkuntza arrotzean pentsatzen eta bizitzen baldin bagara, arrotzak geratzen gara gure herrian, gure familian eta gure pentsaeran. Gure lurralde bakarra gure hizkuntza da. Eta komunitatean bizitzeko eremu bakarra, euskal kulturak eskaintzen dizkigun tresnetan dirau. Orduan, ez badugu saldu nahi gure burua zimino bezala, koherentziaz eta adore pixkatekin jokatu dezagun. Bilgaitezen antzokietan, zinemetan, bertso saioetan eta bizi dezagun gure hizkuntza abertzale hitzak bere sentsua ardezan. Maitasuna baitu ere baitan. Ziminoak gira, bai, baina bizirik irauteko gaitasuna dugu. Elkar gaitezen euskal zimino, ez badugu basko hilak bilakatu nahi.